Radio poradna.
A Mikološka Tereza Tejklová už sedí ve svém křesle hosta ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý den, vítám vás.
Dobré dopoledne.
My jsme spolu mluvili někdy, já nevím, v únoru to bylo možná,
to možné.
Tak nějak. Jsme se už těšili na tu sezónu. Říkali jsme, jak je důležité, aby zapršelo, že to je prostě pro houbaře to nejdůležitější. Tak jste zatím spokojená tady ve východních Čechách?
No ten východočeský kraj nebo ta oblast tady přece jenom je to slabší oproti jiným lokalitám, i když už i tady se teď blýská na lepší časy.
Tak právě, ono se začalo blýskat a jak jsme se shodli ještě s kolegy, kteří už vyzkoušeli tu cestu do lesa, tak lidé úplně přišílí, všude auta, na každé volné cestě. Takže houbaři, český národ, skutečně pořád to platí, asi jak to vidíte vy.
No, platí to samozřejmě a možná to trošku souvisí i se zdražováním konkrétních potravin v poslední době. Přece jenom ty lidi k těm houbám přistupují jako k něčemu, co je zadarmo, tudíž co nejvíc toho narvat, sebrat. Samozřejmě prostě ty houby v tom lese jsou a houbaří se tady od pradávna u nás konkrétně, ale přece jenom i k tomu lesu bychom měli se chovat aspoň v mezích určité slušnosti. Hmm.
Nás rodiče učili, abychom do hub, které se nejí, rozhodně nekopali, neničili je, to je takový ten základ a stejně se to děje.
Bohužel stejně se to děje a určitě bychom si měli uvědomit, že to, že tu houbu nezbíráme nebo nejíme my, neznamená, že ji nemůže sebrat jiný houbař. Například pořád, že jsou lidi, kteří nejedí růžovky, nejedí holubinky a jinému houbaři naopak to skutečně může udělat radost. A další věc je, že ty houby nejsou k jídlu jenom pro nás, ale i třeba pro ta lesní zvířátka, potažmo potom, když přijde do lesa mykolog a najde tam něco super vzácného a ta houba je rozkopaná, no tak to by se pak člověku pomalu chtělo brečet.
To je jasné, to je právě ten váš přístup, vy na to koukáte zase úplně tím pohledem z druhé strany. Pro vás je nejvzácnější ta houba, pro jiného je to naprostý odpad, nehezky vypadající, víte?
Je to tak, no prostě pro ostatní jsou to prašivky a pro nás jsou to některé třeba holubinky vzácné, rysce, paučince.
Když už jsme u toho, co vám ještě tak nějak nejvíc vadí v lese plném lidí, třeba si to lidé ani neuvědomí, tak abychom věděli.
A tak já jsem velmi ráda, když jdu do lesa a nepotkám těch lidí moc, protože člověk tam může trochu vypnout, odpočívat, čerpat tu sílu z té přírody, z toho lesa. Samozřejmě tak tady pak nemám ráda, když tam třeba pobíhají zběsilé děti a hodně křičí. Prostě v tom lese žije i zvěř a tu bychom samozřejmě neměli rušit. Vcházíme vlastně do jejich království, do jejich světa a měli bychom tedy se v tom lese chovat jako na návštěvě. No a samozřejmě pak mě velice vadí, když někde jdu a tam odpadky. A to nejenom třeba obaly od různých sušenek, láhve, ale toto prostě přijdete do prostřed lesa a tam leží televize. A vy přemýšlíte, jak se tam pro Boha mohla dostat.
No je pravda, že zrovna před chvílí jsme říkali ve zprávách, že si někdo založil uprostřed přírody, uprostřed lesa, myslím na Chrudimsku někde skládku a že se hledá, kdo by to tak mohl být a veřejnost se prosí o pozornost, jestli někdo si nevšiml takového člověka, jsou tací mezi námi.
Víte, je to velmi zvláštní, když si to tak vezmete, odložení vlastně odpadu do nějakého sběrného dvora je zadarmo a stejně byste tam třeba musela dojet autem, stejně jako musíte dojet autem k tomu lesu a když to skutečně najdete třeba kilometr, dva od cest, tak nepochopíte.
S houbařkou Mikološkou, zkušenou přírodovědkyní Terezou Tejklovou si tady povídáme o tom, jak se lidé někdy chovají zvláštně k přírodě a já upřesním tu informaci, kterou jsme už vysílali. Městská policie ve Skutči žádá o pomoc při hledání člověka, který zavezl les stavebním odpadem. Černou skládku strážníci objevili u silnice mezi Štěpánovem a Bělou a pomoc tím mohou případní svědci, kteří si na tom místě všimli výjíždějícího nákladního auta. Tak to ještě, abychom uzavřeli nějakým způsobem chování nás lidí v přírodě nejsme páni tvorstva, přece jen páni celého světa, tak se podle toho chovejme, ale teď už k tomu příjemnému, k těm houbám, na které se přece jen všichni tolik těšíme. A je pravda, že i v našem kraji zapršelo víc třeba než na jižní Moravě, takže ty houby začínají růst, což je paráda. Vy jako Mikološka asi neprozrazujete taky svá místa. Vůbec houbaři prozrazují někdy někomu vůbec svoje místo, nebo je to jenom dědičná záležitost, která se střeží a tají jako oko v hlavě?
Tak jsou lidi, kteří se bojí, protože říkají si, to jsou ta naše místečka, kam chodili třeba už tatínek, maminka.
Přesně.
A přece to neprozradíme někomu, aby nám to tam nechodil vybírat. Ale musím tedy říct, že většinou, když třeba návštěvníci poraden nebo výstav najdou něco vzácného a my je tedy požádáme, zda by nám tu houbu nenechali, aby se mohla zdokladovat, tedy uložit do herbáře, tak většinou tu lokalitu prozradí. Snad jenom jednou nebo dvakrát se nám stalo, že nám řekl pán buď, že nechce prozradit lokalitu, anebo že si houbu odnese, že nám ji tam nenechá.
No jo, je to přesně tak, to jsme my Češi, opět ta naše povaha taková, a my ostatní, ale je pravda, že ty houby jsou pořád leta letoucí na tom stejném místě nebo v tom okruhu.
Je to tak, to podhouby skutečně může vytrvávat desítky nebo i stovky let. A to je třeba případ hřibu růžovníku, který byl vlastně popsán tady z nedaleké dnes už přírodní rezervace Žernov u Holic. Tam ho odtamtud popsal doktor docent František Smotlacha někdy v roce 1911 a ten hřib se tam našel i po 100 letech. Mm-hmm. On je tedy velice vzácný, vyskytuje se tam sporadicky v jedné, ve dvou plodnicích, ale i po těch 100 letech tam prostě byl, stejně jako další hřiby, které on ve svojí publikaci o tamtud popisuje, se tam dají najít. Takže skutečně to podhoubí, pokud má dobré podmínky, nedochází tam k nějakému nešetrnému kácení, pojezdu těžkých strojů, tak to podhoubí tam může vydržet a ono nemusí tvořit plodnice. Ty plodnice vlastně tvoří jenom, když má ideální podmínky a sílu. Takže třeba se může stát, že plodnice vytvoří jednou za 10, za 15 let, ale v té zemi
je
přežívá.
To tam prostě. Hřib růžovník, jste říkala?
Ano, ano, hřib růžovník.
Jestli pak je jedlý, je nějaký příbuzný růžovce?
Ne. Růžovník se jmenuje podle zbarvení klobouku, která je taková do růžova, někdo mu také říká hřib hnědorůžový, je jedlý, ale je nesmírně vzácný, je to vlastně jeden z našich nejvzácnějších hřibů.
Mm-hmm. Než dojdeme k těm hřibům, růžovka, muchomůrka růžovka, to je houba, která je velmi chutná, lidé se ji už pomalu naučili sbírat a ona totiž není slizká. Při té přípravě lidé, kteří nemají rádi takovou tu chuť, tu mazlavou v puse, tak ta růžovka tam má tu chuť takovou specifickou, řekla bych trochu ostřejší a je skutečně vynikající a roste právě teď na začátku léta.
A začíná růst a vlastně teď třeba asi bylo ideální počasí, protože podle toho, co jsem viděla nebo i sama našla, se teď dají najít takové ty veliké, uzavřené, co se dají krásně plnit, takové ty skutečně hezoučké, ne takové ty hubené, takže ty rostou, dají se tedy najít. Zase varuju, je potřeba obezřetnost, růžovění plodnic a rýhovaný prsten, toť znaky muchomůrky růžovky. A jak jste řekla, skutečně ona není taková slizká, není klouzavá. A jedna moje kamarádka říkala, že má právě radši tady ty s tím radiátorem, protože u hřibu má pocit, že jí slimáky.
Pro jistotu přece jen, abychom z toho lesa přišli zdraví, tak si řekneme, jaké jsou základní rozdíly mezi jedlou růžovkou a mezi nejedlou muchomurkou panterovou. Tak když už najdeme v lese růžovky, na co se podívat? Když si vezmeme takhle tu houbu k sobě, vezmeme to od klobouku, Terezo.
No, tak klobouček může být jednak v barvách takových rozmitě růžových, někdy i tmavě růžových, ale i do šeda nebo šedohněda. A v tom případě třeba už někdo trochu znejistí. Je to skutečně růžovka, ty barvy jsou takové zvláštní. A pak bychom tedy měli postupovat dál, například houbu si rozříznout. A kdo sbírá růžovky, tak ví, že ty jsou málo kdy zdravé ve tření, bývají červivé. Mm-hmm. A ty chodbičky po těch červíkách, ty požerky, jsou taky růžové. to nám muchomůrka tigrovaná neboli panterová, která samozřejmě může být taktéž červivá, neudělá. Ta zůstává bílá.
Tak to je ten úplně základní znak.
A potom tedy se podíváme na prsten, což je plachetka, sukénka, někdo říká, který by měl být od zhora dolů rýhovaný.
Hezčí je pro nás, pro ženy, plizovaná sukně. Musí tam být plizovaná sukínka.
Je to tak? Tak to si srovnáme. Ale pozor, ty znaky platí v kombinaci. Protože například muchomůrka porfirová, která je také jedovatá, může mít také rýhovaný prsten. Dokonce muchomůrka zelená velmi vzácně může mít také rýhovaný prsten. Mm-hmm. Takže rýhovaný prsten jako samostatný znak nikdy nebrat, vždy jenom v kombinaci s tím růžověním.
Ano, a ještě tam je třetí znak ukořené?
Ano, nevyrůstá z žádné pochvy, ale vlastně natření je pouze stlustlá hlízka. Muchomůrka zelená například, ta vyrůstá skutečně z pochvy, která je pozůstatek vlastně po tom obalu, ve kterém byla v mládí, a taková ta muchomůrka tigrovaná vyrůstá, někdo říká, z punčošky. Je to vlastně taková neúplně nápadná vroubená hlíza.
Ale toho bychom se asi všimli. Zase
určitě,
tohoto znaku.
Určitě.
Tři znaky. Tato trojkombinace je důležitá k rozpoznání muchomůrky růžovky. Tady ty jedovaté houby, smrtelně jedovaté, muchomůrka panterová neboli tigrovaná a muchomůrka zelená, už jste našla letos, už jste viděla?
A já jsem byla minulý týden vlastně tady na Pardubicku v lese a tam jsem viděla právě muchomůrky tigrované a nebylo jich úplně málo. A v pondělí do poradny vlastně přinesli i muchomůrku zelenou, takže už i tahleta naše nejjedovatější houba je v lese k nalezení.
Mm-hmm. Tak do poradny přinesli houbaři s tím, že nevěděli a nebyli si jistí, mysleli si, že je to růžovka?
Ne, pro boha ne, to ne. Ne. Přinesl to kolega jenom, aby nás upozornil,
tak,
že tedy
už
roste.
Do poradny v Pardubicích je možné se dovolat, zeptat se na informaci, když si nejsem přímo v lese jistá?
Určitě můžete nás kontaktovat na telefonu nebo na mailu, najdete to na stránkách www.miko.cz v sekci zájmová uskupení, kde tedy jsme k dispozici po dohodě, případně pokud tady máme nějaké posluchače třeba z Hradecka, tak ty můžou přijít přímo do Hradce Králové, do budovy muzea v Gajerových kasárnách, kde jsme pro ně k dispozici v pondělí od 4 do 6. Teď tak. V sezóně každé pondělí.
Máme tady také telefony, vidím, a během písně můžete nám také zavolat, přidat nějaký příspěvek. Já vím, že ta místa se neprozrazují, ale přece jen nějaké to okolí, místo u vás doma, kam rádi chodíte na houby. Nebojte se, já myslím, že ostatní posluchači se hned neseberou a nepojedou tam. S posluchačkou Vlastou jsme se teď během písně přesunuli z lesa na zahradu, protože ona tam má docela pěknou takovou bílou houbu, která ji ovšem úplně zlikvidovala jabloň. A ta houba se jmenuje houževnatec. Tereza Tejklová mě doplní.
Houževnatec tigrovaný. A to je vlastně houba, která původně byla poměrně rozšířená v lužních lesích. Skutečně v zaplavovaných oblastech. Tady ji můžeme najít třeba na slepých ramenech, případně roste třeba v okolí Nemošic tam, na ramenech Chrudimky. A na těch zahradách se objevuje až v poslední době taková zvláštnost. No a já ji teda obecně nedoporučuju, ale koukali jsme se tady na internet, kde píšou, že ve velmi mladé plodnice se dají konzumovat. Asi bych doporučila nějakou delší tepelnou úpravu, přece jenom ty houby jsou tuší. Možná, ale co bych vyzkoušela, nemusel by z nich být špatný třeba houbový vývar.
Mm-hmm. Dobře, houževnatec tedy na zahradě, ano, ale tam jsou ještě mnohem chutnější houby, kolikrát rostou. Nevím, jestli už také začínají takové ty píchavky, ty velikánské bílé koule.
Už jsem viděla fotky, ano, vatovec obrovský nebo také píchavka obrovská, to je skutečně poměrně chutná houba, dá se třeba obalovat jako řízky nebo do polévky, no ale v zahradě, když máme skutečně štěstí a máme třeba nějakou větší zahrádku s rozmanitými stromy, nejen s ovocnany, tak vlastně můžeme třeba už od jara začít tam smrši, pokračovat krásně májovkami a když máme třeba lísky nebo nějaký habřík, klidně se nám mohou objevit i hříbky. Dokonce máme někde zahradu, nemůžeme úplně říct kde.
To jsou ti houbaři.
A tam má paní na zahrádce zákonem chráněné houby.
No jo, ale to zase už jsme si o tom tady jednou povídali, ne, že bychom si je tam postupně nosili a snažili se nějak to podhoubí tam dostat. To prostě si tak příroda zařídila.
Skutečně příroda, ona má na svahu zahradu, kde má nějaké právě statné staré listnáče a ty žijí v mykorize, například právě třeba s hřibem fechtnerovým.
Kromě té růžovky a těch vatovců na zahradách z těch hřibovitých hub, co teď můžeme očekávat?
Tak nejen na zahradách, ale i v lese můžeme potkat různé druhy klousků. Teď roste pod Bodřínem hojně klouzek sličný. Z hřibů můžeme najít ještě hřiby dubové, ale už poměrně hojně začínají hřiby smrkové. Samozřejmě hřiby hnědé se objevují, kováře koloděje, včetně vzácnějších druhů hřibů. Viděli jsme třeba hřib legalové nebo hřib rudonachový, který se tady ve východních Čechách dá najít. No a už jsou i holubinky, což je podle mě i jedna z nejchutnějších hub, kromě růžovky. No a velice pozvolna začínají třeba rysce smrkové.
No, na holubinky to víte, co Terezo, to bychom si měli nějakou zvláštní sekci tady v radioporadně udělat, vytvořit, protože mnoho lidí to ví samozřejmě, že jsou velice chutné, ale netroufne si na to. Prostě jsou to ty radiátory a ty hříbky jsou přece jen takové pěknější, líbivější. Mimochodem, vy jste vyjmenovala několik druhů těch hřibů, ale běžní houbaři laici říkají, našel jsem praváka anebo poddoubáka.
Ano.
Tak co se pod tím vlastně schovává?
Tak pod pravákem můžou schovat jak hřib smrkový, tak hřib dubový. Jsou to tedy hřiby s bílou dužninou. A podoubák, nebo poddubák, nebo pančák, panský hříbek, to je vlastně hřib hnědý.
Tak je to jasné. Dubový smrkový je ten pravý.
Ano.
A hřib hnědý je ten pěkný s tou hnědou sametovou hlavičkou.
Přesně tak, s tím žlutým spodkem, žlutými rourkami a nejčastěji v borových lesích roste tady ve východních Čechách.
Je pravda, že když si vezmu mobilní telefon a pořídím si tam aplikaci houbovou, že mi rozpozná houbu, přiložím telefon k houbě a on mi napíše, tak našla jste hřiba dubového?
No, samozřejmě. Že mě ta aplikace má ještě své mouchy, víme, že existuje, může pomoci. Určitě může pomoci, zorientovat se nějak, ale vždycky bychom měli se ujistit, ať už dalším studiem a třeba přečíst si popis, případně tu houbu donést skutečnému člověku, nejen stroji, a poradit se třeba s mykologem, který často má ty houby takzvaně nakoukané, ví, jak mohou být variabilní a přeci jen jako je v tomhle zběhlejší, bych řekla.
Skutečný člověk, mykolog, Tereza Tejklová sedí teď přede mnou. Já vám moc děkuju zase opět za velmi podnětné povídání a pokud si na nás najdete čas ještě třeba během prázdnin nebo na podzim před vaší podzimní výstavou houbovou, kterou budete mít 13. a 14. října, tak budeme rádi.
Určitě, budu se těšit. Naschledanou.